As jy die goeie gewoonte het om die woord saam met jy te bring, dan nooi ek jy om saam met my te lees uit Handelinge 11. Handelinge 11 gaan ek met jy gedeelte lees, vers 19 tot en met vers 30. Handelinge 11 vers 19 tot 30. En is wonderlik toe die Here sy woord in my hart lewendig gemaak het, het ek vir Betty op 'n kol gesê, party daar, dan wonder 'n mens of jy reg gehoor het. En toe kom bevestig die Here dit, deur verskillende persone, 2 of 3, wat vir my WhatsApp stuur, wat die onderwerp aanraak. Toe weet ek, die Here wil ek met daarop praat, en daarom gaan ek dit vanmorgen in die naam van die Here aan u bedien. Handelinge 11 vanaf vers 19. En die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenisië en Cyprus en Antiochië, sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. En daar was sommige van hulle, Cypriese en Sirenese manne, wat in Antiochië gekom het, en met die Grieks sprekende Jode gepraat, en die evangelie van die Here Jesus verkondig het. En die hand van die Here was met hulle, en een groot getal het gelowig geword, en hulle tot die Here bekeer. En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was, ter ore gekom en hulle het Barnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochië. Nou, ek gaan my 'n paar keer onderbreek dalk, en die skriflesing is baie interessant, as u nou Handelinge 4 gaan lees, vers 36 en 37, sal u sien dat, daar sê die Here wat Barnabas se naam beteken. Het u dit al opgemerk? Dit beteken om die seun van vertroosting. So hierdie man het die gawe van die Here, nie net het sy naam dit gesê nie, maar hy het die gawe gehad om ander mense te vertroos. Nou lees ek vir die vers 23. Toe hy daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartelike voorneem aan die Here getrou te bly. Weer net 'n onderbreking, en dit is, ek het gaan lees in verskillende vertalings, hy het hulle vermaan, en een van die vertalings sê, with passionate of heart, moet hulle die Here volg, met toewyding, met 'n passievolle hart, moet hulle, en die Arameërs het ek gaan lees, sê dit, he begged them to imitate the Lord with all their hearts, om die Here met hulle hele hart uit te straal, na te streef, en om na te volg. Wonderlik, ne? Barnabas, hulle kom bemoedig, hulle vermaan, om met hulle, met hartelike voorneem aan die Here getrou te bly. Beg them to imitate the Lord with all their hearts. En ek het net gedink vir oomblik, Here, sal u nie daar die gesindheid in ons hart werk, dat ons die Here met so gesindheid sal dien, to imitate the Lord with all our hearts, om hom met ons hele hart te volg en om lief te hê. Vers 24. Want hy was 'n goeie man, dis nou Barnabas, vol van die Heilige Gees en geloof, en 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Toe vertrek Barnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hom na Antiochië gebring. En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. En in die dae het daar profete van Jerusalem na Antiochië afgekom. En een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan en deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar 'n groot hongersnood oor die hele wêreld sou kom, wat ook gekom het onder keizer Claudius. En die disippels het besluit, dat ieder een van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judea woon. En dit het hulle ook gedoen, en dit deur Barnabas en Saulus aan die ouderlinge gestuur. Net tot daar lees ons saam met hierdie wonderlike woord van die Here. Kom ons buig voor die Here, die mans wat kan staan, kom ons staan en ons verootmoedig ons voor die Here. Aanbiddelike Vader, wonderlike Here Jesus, wonderlike teer Heilige Gees, om U as God te eer, is ons vanmôre hier saam. Ons harte is vol lof, vol aanbidding, vol dank teenoor U, die lewende God. Ons harte, ons siele wil ons na die Here ophef, in lofsange wil ons sing, prys die Heer met blye galme, so het ons die voorsang begin. Daar's ryke stof, ons sal U al die eer bring, want daar's nie 'n vriend soos U nie. Ons het gesing, wat 'n vriend het ons in Jesus, Hy wat in ons plek wil staan. Dankie dat U in die kruis ons plek gedra het. Dankie dat U in alle opsigte versoek is, soos ons sê die Bybel, juis sodat U vir ons kan intree by die Vader. U weet wat elkeen van ons deurmaak. Ons aanbid U, Here Jesus, dat die skrif sê U lewe vir ewig om vir ons in te tree. En ons aanbid U, Heilige Gees, dat U ook vir ons vanmôre intree met onuitsigtelike sprekinge. U weet wat ons vanmôre nie kan nie, dit doen U. Dankie dat daar vanmôre nog in die Bybel staan, U krag word in ons swakheid volbring. Dankie daar staan vanmôre nog, ons is in U meer as oorwinnaars. Deur Christus wat vir ons die krag gee, ons wil U vanmôre kom aanbid. O, dat ons die toegang het tot in die heiligdom by God deur gebed, omdat Jesus met sy bloed ingegaan het en vir ons verzoening gaan bewerk het, sê die skrif. Ons kom vanmôre as spreker en hoorder aan U voete buig en kom erken, sonder U is ons niks. Sonder U het ons niks. En dankie dat ons ons afhanklikheid van U kan kom verklaar. Dankie dat ons U kan kom aanbid. Dankie dat ons aan U voete kan kom sit en sê, Here, spreek, ons wil hoor wat U vir ons wil sê. U uit die hemel alleen is die een wat vanmôre in staat kan stel. En ek wil roep wat ek vanmôre geroep het, o Here, moet ons net nie los vanmôre nie, moet ons net nie verbygaan nie, spreek Here, ons wil hoor, en ons sal die lof van ons harte bring. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, daar die name op die bord geflits, een naam is uitgelaat, en dis SP wat ook daar in die hospitaal lê met behandeling. Ons bid vir elkeen, vir Maarten, vir Corrie, Els as 'n kleinkind, vir SP, vir myself. Dankie dat ek weet daar staan vanmôre nog in die woord, 1 Petrus 2:24, dat deur U wonde daar genesing gekom, vir liggaam, siel en gees. En dat hou ons vas vanmôre. Dit laat ons laag buig en sê, Here, ons het U baie nodig. Ons bid dat U vanmôre verhoog en verheerlik sal word in elke liggaam wat U aanraak. Ons dankie kan bid vir die gemeente. O Here, dankie. Ek het vanmôre gedink, dis al op pad, meer as 'n jaar en 'n half wat ons se pad saamstap. Dankie vir U genade. Dankie dat ek vanmôre vir die gemeente kan bid, Here, en vir U kan sê, Here, dankie, dat ek nie een dag nagelaat het om hulle die volle waarheid van God se woord te bring nie. Ek wil bid, Here, dat die ewigheid sal getuig van wat God in harte en lewens gedoen het. Ek buig my hart voor U. En stel myself tot beskikking as God nog kan gebruik, doen dit tot eer van U naam. Dankie Here, ons kyk nou op na U. U is die instaatsteller, wat vanmôre wat U woord gegee het, en U sal self die woord uitdra. In Jesus se naam. Amen. Nou liewe vriende, die Here het op my hart gelê, soos ek vroeër gesê het, dat om met u te praat vanmôre oor 'n sekere onderwerp wat ons gelees het. En as ek 'n tema aan dit kan gee, is net die klein woordjie wat in Handelinge 11 vers 26 staan. En hulle het die hele land in gemeente saam vergader, die hele jaar lank in die gemeente saam vergader, en in 'n aansienlike skare onderwys gegee, en die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Ek moet vanmorgen met u praat oor die woordjie Christen. Die woordjie Christen. Wat beteken dit wanneer ons sê iemand is 'n Christen? Jy sien, ons word in Suid-Afrika veral vandag allemaal onder die selle kam geskeer. Dis nou van Christelike kerke, moslims, allemaal word geklassificeer ook as 'n vorm van Christen. Daar's kansels oor die wêreld waar predikers die Bybel en die Koran langs mekaar sit en sê, dis dieselfde boodskap. Ons lewe in 'n tyd waar mense agter die woord Christen skuil en hulle ver van God af is. Want jy sien, daar's 'n hemelsbreë verskil tussen 'n Christen en 'n kind van die Here. Dis twee goed. Dis twee mense. Wat beteken dit wanneer ons sê dat iemand 'n Christen is? Beteken dit dat iemand 'n Christen is wat dan is aan die standaard van 'n sekere Christen gemeenskap voldoen, bloot omdat hulle goeie mense is? Impliseer die woord Christen dat dit mense is wat Sondag kerk toe gaan, goeie dinge doen, Bybel lees, selfs bid, op kerkraad banke sit? Is dit 'n Christen dat dit iemand, sê die woord Christen, dat dit iemand is wat die Bybel waarhede goed ken, of iemand wat gedoop is, of lidmaatskap by een of ander kerk ontvang het, of iemand wat die Christelike geloofbelydenis huldig, soos wat ons dit ook hier doen? Is 'n Christen iemand wat nagmaal vier? Baie baseer in hierdie dag, vriende, hulle Christenskap op die aanname dat hulle deur die ewige uitverkiesing en die kinderdoop of die ander vorm van doop, maak nie saak hoe nie, in 'n ewige verbondsverhouding met die Here is en so Christen genoem kan word. Baie van hierdie dinge kan die gevolg wees van dit, van Christenskap. Maar vriende, dit wat ek genoem het, maak nie van my en jou 'n Christen nie. Maar dis nie wat die, want dis nie wat die Bybel van Christenskap vir my leer nie. Handeling 11 sien ons dat die disippels vir die eerste keer die benaming Christen ontvang het. Hulle was het voorheen bekend gestaan as gelowiges, geliefdes, disippels, broeders, getuies. Jy kan dit maar in die Bybel lees. Maar in Antiochië was hulle die eerste keer by die naam Christen genoem. Nou kom ek gee net die agtergrond, vriende. In Handelinge vind ons die uitbreiding van die kerk van Jesus vanaf Jerusalem. Ons het dit gelees, het dit begin toe Stefanus, die eerste martelaar vir Jesus, gedood is. Het daar 'n verstrooiing gekom van al die kinders van die Here oor die destydse wêreld. En die evangelie is versprei tot by Antiochië in Klein-Asië. Nou Antiochië, ek het vroeg vanmôre weer gaan lees, Antiochië was 'n groot heidense stad met 'n wye politieke invloed, en dit was ook die 'n baie groot handelssentrum. Dit was ook die plek waar die goewerneur-generaal van die Romeinse leer gewoon het. Daar was 'n baie groot contingent van Romeinse soldate en al hulle gevegswapentuig wat hulle gebruik het daar teenwoordig. Maar dit was ook 'n plek waar die kultuur baie hoog gestaan het. Maar het was ook een plek wat korrup was. Dit was een plek waar sonde hoogdeë gevier het en allerhande seksuele praktyke beoefen was. En die disippels van die Here het die woord van God na daardie plek toe geneem en ten spyte van die korrupsie en sedelike verval het hierdie disippels dit hulle nie verhinder om die evangelie aan daardie stad te verkondig nie. Die boodskap van verlossende genade van Jesus aan daardie stad en sy mense te bring nie. As jy Handelinge 11 vers 21 lees, sal jy sien daar staan dat die hand van die Here met hulle was en dat baie in die stad hulle tot die Here bekeer het. En ek lees vanmôre ook in die geskiedenisboeke dat hierdie was een van die grootste middelpunte na die disippels daar was van die christelike godsdienst. En vanuit Antiochië is daar baie mense oor die destydse wêreld uitgestuur as evangeliste om die evangelie van ons wonderlike Here Jesus te kon bring. Nou die berig van dit wat God deur die disippels in Antiochië gedoen het, het ook by die ore van Jerusalem gekom, by die disippels wat daar was. En hulle het Barnabas gestuur, om die gelowiges te gaan help, om hulle te groei, te help te, dat hulle kan groei in die geestelike lewe, en in die geloof. En so het baie hulle tot die Here bekeer, hulle het waarlik hulle hart vir die Here gegee, en toe hulle tot, en dit was so groot werk, dat Barnabas dit nie alleen kon behartig nie, en hy het vir Paulus en Tarsus gaan haal, om hom te kom help met hierdie twee, met hierdie groot taak. En vir een hele jaar lang het hulle daar gewerk, en siele tot bekering gekom, hulle het mense gehelp, mense het geestelik gegroei, en vasgehou aan die Here, en dit was in hierdie tyd wat hulle hulle aangemoedig het, om die, hulle gesmeek het om die Here Jesus na te volg, en hulle het hulle vermaan, dat hulle met hulle hele hart die Here sal lief hê. En is hier waar die woord Christen die eerste keer opduik. En toe hierdie klomp, dis toe hierdie klomp bekeerde mense vir die eerste keer Christene genoem word. Luister wat ek vir julle sê. Toe hierdie klomp bekeerde, wedergebore mense, toe hulle tot bekering gekom het, is hulle Christene genoem. Oonskynlik was dit eers as 'n spotnaam vanuit die stad gekom. 'N skeldnaam, dit was bedoel as 'n skeldnaam, maar eintlik beteken die woord Christen, Christus een, of Christus volgeling. En dit was net 'n beskrywing van dit wat die stadsmense gesien het, in die disippels en in hierdie mense, wat hulle nou tot die Here bekeer het, en dit was iets waaroor die disippels en daar die jong bekeerlinge baie trots op was, dat hulle as volgelinge, as navolgers van Jesus, Christus een, dat hulle daar die woord mee uitgeskel kon word. Dit was vir hulle wonderlik, om met daar die woord Christen verbind te kon word. Vandag het die term Christen, in verhouding met wat ek nou vir die voorgehou het en wat ons lees in die Bybel, het dit sy waarde verloor, gemeet aan die Bybelse dae. Want soos ek vroeër gesê het, word almal in Suid-Afrika nou gereken as Christene. En vandag vra ons net die eenvoudige vraag, wat is 'n Christen? Miljoene mense maak vanmôre aanspraak dat hulle Christen is. En ek sê weer, hulle baseer dit uit die verbintenis of met hulle deelname aan een of ander kerkgenootskap op die aarde. Maar wat is 'n ware Christen, vriende? Nommer 1. 'N ware Christen is iemand wat 'n besliste keuse vir Jesus gemaak het en wedergebore geword het. Soos Jesus in Johannes 3 vers 3 vir Nikodemus gesê het, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weer gebore word nie, kan jy die hemel nie sien nie, kan jy in die koninkryk van God nie kom nie. En hy het dit ook verklaar in Johannes 1 vers 13. As jy nie uit God gebore is nie, kan jy in die hemel nie kom nie. Jy sien, 'n ware Christen is iemand wat Christus alleen vertrou om hulle siele te red, hulle sonde uit te wis. En hulle vertrou nie op hulle self vir hulle redding, op wat hulle kan doen en so meer nie. Baie mense maak staat, vriende, op hulle eie vermoë vir Christenskap. As jy die meerderheid mense vandag vra, hoekom dink hulle gaan hulle hemel toe? Dan het ek in die 44 jaar in die bediening, het ek hierdie antwoorde gekry. En die meestal van hulle wys op dinge soos, ek ga mos kerk toe. Ek is mos gedoop op wat 'n vorm ook al. Ek kom my gou reël na om nie aan ander te doen wat ek nie wil hê hulle moet aan my doen nie. Ek weet ek gaan hemel toe omdat ek die 10 gebooie onderhou. Is 'n ander antwoord wat ek al gekry het. Hulle gee tiendes van hulle geld vir die kerk en hulle deel uit aan die armes en hulle doen goed. Iemand het gesê, of baie het al gesê, ek het in 'n Christelike huis as ek gebore en ek het in 'n Christelike huis groot geword. Waarop Louis-Mal Herbe daardie motivering spreker eendag gesê het, toe iemand dit vir hom weer sê, ek is in 'n Christelike huis gebore, in 'n Christelike huis groot geword, toe sê hy, jy moet die Here dank, jy is nie in 'n garage gebore, en dan was jy 'n kar. En dis waar. Jy sien, want 'n geboorte in 'n Christelike huis is nie die passie hemel toe nie. Hulle het op verskeie aksies van die kerk gedien. Ek dink aan 'n sekere oom, verskoon vriende, ek dink aan 'n sekere oom, wat op 90-jarige ouderdom, aan al hierdie goed voldoen het, en hy wil hom nie tot God bekeer nie. En op sy sterfbed, dis 'n waarheid dat ek vanmorgen vir u vertel, sy van was Prinsloo, toe wryf hy teen die muur, terwyl die dominee by hom pleit, toe sê hy, die deur is toe en ek is buite. Hoekom? Hy het geskuil agter die naam Christen, maar hy was nie 'n kind van God nie. Dis die verskil. Al hierdie dinge is goeie dinge, maar vriende, dit kan 'n mens nie red nie. Dit kan jou nie hemel toe vat nie. As dit my hemel toe kom vat, hoekom het Jesus dan so wreed gesterf? Ons kan net deur Christus Jezus alleen gered word. Daar staan in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is niemand anders nie. Want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Net Jezus. Ons lewe in 'n dag van keuses, vriende, en as baie kruispaaie in u en my lewe waar ons sekere besluite moet neem. Maar as een kruispad waarby ons allemaal kom, waar jy seker een van die belangrikste keuses in jou lewe sal moet maak, waar jy nie neutraal sal kan staan of 'n lae profiel handhaaf nie. En dis die keuse wat gaan jy doen met Jesus, met betrekking tot jou kosbare siel in die ewigheid. Jy sien, baie keer maak ons mos so, ons moet kom by 'n punt waar ons moet besluit ja of nee, of nee. En dan sê ek, weet ek, as ek sê ja, dan kom, gaan ek baie teleerstel en ek kan in onguns raak by mense. En as ek sê ja, nee, die ander kant, dan kan dieselfde gebeur. Wat doen ons? Ons soek 'n middeweg. Ons soek 'n neutrale posisie waarin ek almal tevrede kan stel, waar ek niemand seer maak nie in die proses nie, en ek verloor ook nie aansien of my vriende nie, inteendeel, ek kry nog mense bly by. En aan die einde van die dag weet niemand waar ek staan met betrekking tot daardie besluit nie. En ek self weet ook nie waar ek staan met die besluit nie. Weet jy, net so neem baie mense besluit omtrent Jesus. Ek wil hom volg, maar ek sien die kans om my vriende te verloor nie. want ek sal nou teen hulle moet kies. Dit kos hulle niks. Hulle bly allemaal sy vriend en jy weet ook nooit waar jy geestelik met hulle staan nie en baie dikwels weet hulle ook nie waar hulle geestelik staan nie. En hy het geen sekerheid met betrekking tot die ewigheid nie en dis waarom hulle al hierdie snaakse antwoorde gee. 'N Ware Christen is iemand wat 'n definitiewe keuse vir Jesus in hulle lewe gemaak het. Wat gedoen het wat Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, want ek is dit nie gebore nie. Ons lees in die Bybel van die aartsvader Abraham, Isaac en Jakob. God het hulle geroep en hulle het gekies om die Here te dien en te volg met dikwels groot komplikasies. Moses het gekies, Hebreërs 11 vers 24 tot 26 kan jy gaan lees, deur die geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om een tyd die genot van sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het, as die skatte van Egypte, want hy het uitgesien na beloning in die hemel, hy het gekies. Daarom kon God om gebruik, vriende. Elkeen van die 12 disciples het gekies om die Here te volg, ongeag die spot en die vijandskap, en hulle familie, en die wereld om hulle. En so wil ek vanmorgen vir jou sê, sal elkeen van ons 'n definitiewe keuse moet maak met betrekking tot die verlossing van my siel. Ons sal op die punt moet kom waar jy sê, Heer, ek is moeg vir Christen wees. Ek wil Jesus kies. Want Christenskap vat my hel toe, maar kind van God vat my hemel toe. Dit was mense wat tot bekering gekom het, gekies het, Jesus toegelaat het in hulle lewe, wat die eerste maal Christene genoem word, wat volgelinge van Jesus geken was, deur hulle lewe, deur hulle optrede, deur hulle taal gebruik, deur hulle handel, deur hulle wandel. Daardie keuse het Jesus in die woord laat opteken in Jesaja 1, Vers 18, hy sê, kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Heere, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hy het dit herhaal in Openbaring 22 vers 17, daar die keuse wat ek moet maak, hy sê in die gees en die breed, sê kom, hoor nou, en laat hom wat hoor, kom, en hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Hy het hierdie uitnodiging, toe hy op die aarde in sy aardse bediening was, herhaaldelik uitgestuur. Die fariseers en die skrifgeleerdes wou nie, en toe sê hy die Here Jesus vir hulle, in Johannes 5 vers 40, julle wil nie kom, om die ewige lewe te hê nie. 'N Ware Christen is iemand wat al sy vertroue op Christus geplaas het vir sy redding. 'N Ware Christen is 'n kind van die Here, het 'n kind van die Here geword wat 'n definitief deurdat hy 'n definitiewe keuse vir Jesus Christus gemaak het en om daadwerklik in sy hart en in sy lewe ingenooi het. Wat sy sonde is, iemand wat sy sonde bely het en daarmee gebreek het, sê Spreuke 28 vers 13 nie, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan. Daarom het hy gesê, laat my raad jou welgevallig word deur die pen van Daniel aan koning Nebukadneser. Laat my raad jou welgevallig wees en breek met jou sonde. Jy sien, baie mense doen belydenis van hulle sonde. En dan staan hy op en dan doen hy maar weer, hy gaan maar aan met sy sonde. Terwyl die skrif sê, bely, laat staan, breek. En 'n ware kind van God is 'n Christen wat hom tot die Here bekeer het met sy hart en sy lewe en hy het vergifnis ontvang. En die bloed van Jesus in Johannes 1 vers 7 het hom gereinig van al sy sonde. Dis 'n mens, 'n ware Christen is iemand wat weergebore geword het. Dis iemand wat 'n nuwe lewe het waarin die wêreld en sy begeerlikhede verbygegaan het en Christus alles in sy lewe geword het. 'N Ware Christen is iemand, 1 Johannes 5 vers 11, 12 en 13 sê hy, wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. Dan sê hy vers 13, ek skryf hierdie dinge aan julle so dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En 'n ware Christen weet, ek gaan die hemel toe, omdat Jesus my verlos het. Hy my losgemaak het. Jesus het sy lewe gegee as 'n prys vir ons sondes en sy offer. En die skuld wat hy vir ons betaal het, het versoening vir ons by God bewerk. En dis al waarmee God tevrede sal wees in jou en my lewe. As die versoeningsmerk aan my hartsdeur is, aan my lewe is, wanneer ons die offer aanvaar het en ons aan Jesus oorgegee het en hy deur sy gees beheer van my lewe gekry het. Dis al waarmee God tevrede kan wees om my in die hemel in te vat, is deur sy Seun. Niemand kom na die Vader, het Jesus gesê, behalwe deur my nie. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Die woord Christen praat van iemand wat gered is. Dit praat van iemand wat weergebore is. Dit praat van iemand in wie se lewe Christus gesien kan word. Dit praat van 'n iemand wie se lewe nuut geword het. 2 Korintiërs 5:17 sê die Here: daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Nie net sommige dinge nie. U sien, vriende, dis wat Christen in Handelinge 11:26 beteken. Die heidene het Jesus in die lewe van die disippels het hulle Jesus gesien. En hulle het hulle Christene genoem na die voorbeeld van Jesus. Ek wil vra, u wat vanmôre na my luister hier in die kerk of oor die lig, is jy waarlik 'n weergebore Christen? Nie 'n Christen om die kerk toe gaan nie. Nie om jy in die kerk behoort nie, maar behoort jy aan Jesus? Kan die ongelowiges wat saam met jou skouers stuur daar buite, kan hulle Jesus in jou en my sien? Kan hulle? Daar's nog 'n bewys wat ons hiervan gelees het, vriende, dat hulle, hoe wat 'n ware Christen is. 'N Ware Christen volg die voorbeeld van Christus en nie die weë van die wêreld nie. Hulle is toegewy met een hart aan Jesus. En dis baie belangrik. Dis onmoontlik om gered te wees, vriende. Dis onmoontlik om te sê ek is 'n kind van God en ek is nog steeds wat ek was voordat ek die Here in my lewe probeer innooi. Want die Bybel sê, ek gaan dit weer herhaal. Ek is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. Want as jy vandat iemand 'n Christen geword het, het hy self sy lewe, voordat hy dit gedoen het, het ek my eie lewe gereël. Maar toe hulle keuse gemaak het vir Jesus, en hulle Jesus het hulle lewe ingenooi het, neem hy beheer van hulle lewe en hy voer die heerskappy in hulle lewe. Ek lees dit in die lewe van Paulus toe hy gesê het, Ek leef nie meer nie, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar dit wat ek nou lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my gegee het. Dis 'n totale verandering. Toe Barnabas in Antiochië kom, het hy die genade van God en die mense wat gered is gesien. En daar staan in vers 23, toe hy daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het hulle allemaal vermaan om met hartelike voorneme aan die Here getrou te bly. He begged them to imitate the Lord with all their hearts. Hy kon sien, dis nuwe mense. Hierdie mense was nie net gered nie, hulle het die getuienis gegee, ek is 'n kind van die Here. En hulle het dit gelewe. Hulle kon Jesus in hulle sien. En toe hulle Jesus in hulle sien, toe sê hulle, dis Christene, Jesus volgelinge. O, hulle kon sien dat Christus werkende in daardie mense se lewe was. 'N Ware Christen is nie net bewus waarvan hulle gered is van die hel en die oordele van God nie. Maar hulle is ook bewus waarvoor hulle gered is. Ek moet mense saam met my hemel toe vat. My kinders, my familie, vriende. Hulle moet Jesus in my sien dat ek hom uitlewe. En dat hulle ook dit kan doen. En hier lê die probleem, vriende, met Christenskap vandag. En mense verstaan nie die evangelie reg nie. Hulle glo dat hulle net 'n gebedjie moet opsê en dan dink hulle hulle is gered. En luister wat ek vanmôre vir julle sê, ek het 'n kleintjie dood aan hierdie ding dat hulle vir 'n massa gehoor sê, bid net agter my aan, gee julle harte vir die Here en bid almal agter 'n persoon aan en sê hulle nou is ons almal kinders van die Here. Was sonde oortuiging? Was sonde belydenis wat God verwag? En dan gaan hulle verder en besluit oor hulle eie lewe na hulle dit gedoen het. In hulle lewe soos hulle wil. Dis nie Christenskap nie. Ja, gebed is belangrik, maar dis nie so eenvoudig nie. Wanneer ons Christus ontvang, ontvang ons 'n nuwe lewe en 'n nuwe skepping en ons is in beheer van die liefling van die hemel. Hy's die senter van my hart, hy's die nommer 1 in my lewe. Dan gee ek nie om wat mense sê, wat mense dink nie. Dan volg ek Jesus. Ek herhaal weer 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. Hoekom? Want Romeine 8:16 sê, dan getuig die gees van God saam met my gees dat ek kind van God is. En dit bring blydskap, dit bring verandering, dit bring 'n nuwe lewe, 'n totaal nuwe lewe as Jesus in my hart en my lewe. Daai ou sondige gewoontes wat ek gedoen het, val af soos blare. Hy verander my van 'n helleling na 'n hemeling. Hy verander my van 'n kind van die duiwel wat ek is in Johannes 8:44 sê dit, na 'n kind van God Johannes 1:12. Hy verander my eindbestemming van 'n helleling na 'n hemeling. Hy verander my uitkyk. Ek verlang na Jesus. 'N Totale nuwe lewe met totaal nuwe waardes as wat die wêreld se koninkryk het. 'N Ware disipel, 'n kind van die Here, 'n Christen se lewe dra die getuienis van morele waardes wat verander het. Efesiërs 5 vers 3 sê Paulus, maar hoerery en allerlei onreinheid en hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dat die heiliges betaam. En luister wat sê die lewende Bybel oor dit. Hy sê julle behoort nou aan God. En dan mag by julle geen onsedelikheid van watter aard ook al of sug na rykdom wees nie. Die moontlikheid van so iets mag nie eers onder julle bespreek word nie. Dis 'n ware kind van die Here. Dis 'n Christen. Wanneer iemand 'n Christen word, neem hy die lewe van Christus se waardes aan. En hy lewe volgens die waardes van Christus. Hulle morele waardes waarvoor hulle geleef het, verander totaal en al. Die oreerdere op daarmee. Die persoon wat aan pornografie verslaaf was, hulle soek vrymaking van besoedelende gedagtes. En daar's net een plek, en dis by die kruis, by die bloed van Jesus. Die homoseksueel draai van sy verkeerde praktyk weg, en hy probeer nie om sy regverdiging in die Bybel of binne kerke te kry nie. Hoor my, ek weet nie wat gaan hulle God antwoord nie. Die bloed van Jesus is die enigste waarborg teen al hierdie goed. Daarvoor het hy gesterf. Maar is dit net op morele gebied waar ons verskil tussen Christen en die wêreld sien, die vriende, is ook op etiese gebied. Die ware Christen is eerlik in sy besigheidsbedryf en hy het 'n eerlike weegskaal waarmee hy meet. Eendag staan ek met 'n man en praat en toe sê hy vir my, "Dominee, die ou wat ek die meeste vrees, want ek moet hom besigheid doen," as hy vir my sê, "ek is ook 'n Christen." Hy sê, want dis hulle wat my besteel. Sien is omdat dit nie 'n kind van die Here is nie, dis 'n Christen. Die Christen werker of werkgewer is regverdig wanneer dit kom by die loon wat uitgedeel word en hy verwag nie bo menslikheid van hulle wat vir hom werk nie. 'N Ware Christen leef met 'n nuwe waarde wat anders as die wêreld is. Sy etiese waardes het verander. 'N Ware Christen lewe ook in 'n verhouding met mense wat duidelik verander het. Jesus sê dat ons mekaar moet lief hê, mekaar moet vergewe, dat ons mekaar moet vir mekaar moet omgee. 'N Ware kind van God sorg dat dit reg is in sy lewe. Hy loop nie, as kan ek het die Engelse woord sê, met 'n grudge in my hart teen iemand nie. Paulus sê dat ons mekaar se laste moet dra, dat ons alles ons vermoë moet doen om aan die band van eenheid te bewaar. Luister wat sê in Romeine 14:19. Laat ons dan najag wat tot vrede en onderlinge stichting dien. 'N Christen, 'n kind van die Here, gebruik nie ander mense nie. Hy waardeer hulle. Hy misbruik hulle nie. Hy oordeel nie ander oor hulle voorkoms en hulle reputasie en hulle agterkoms of hulle inkomste, agtergrond of hulle inkomste nie. 'N Christen, 'n ware Christen, kind van die Here, leer om ander mense deur die oë van Jesus te sien en vir hulle te bid. 'N Ware kind van God gee vir ander om soos Christus vir hulle omgegee het. En hy bid vir ander wat verlore is, sonder God is, en hy bring hulle aan die voete van die Here, want hulle moet ook gered word. Hulle moet ook hemel toe gaan. 'N Ware Christen gee getuienis van hulle geloof deur hulle optrede in moeilike tye. Jesus het gesê, Johannes 14:29, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie. Gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. 'N Ware Christen vertrou die hand van God in alle tye. Hulle sien die swaarkry nie as 'n en die beproeving en die vervolging nie as die afwesigheid van God nie. Maar hulle sien dit as die skool waardeur die Here my rein voor hom kry. Hulle kyk verby die lewe as beproeving na die een wat hulle siel liefhet. 'N Ware kind van die Here. 'N Ware weergebore kind van die Here. Sy lewe is 'n Christen werd. Is die naam Christen werd. 'N Ware Christen gee eerder as om te neem. Ons het dit gelees, sê Handelinge 11 vers 27 tot 30, het daar 'n groot hongersnood ontstaan in die tyd van keizer Claudius. En luister wat doen hulle, hulle kry self swaar, maar toe doen hulle iets, en die disippels het besluit dat iedereen van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judea woon. En hulle het dit gedoen en dit deur Barnabas en Saulus aan die ouderlinge gestuur. 'N Ware kind van die Here gee eerder as om te neem. Hier is die eerste offergawe wat opgeneem is of gegee was vir die broeders wat in Judea was. En hier is 'n belangrike kenmerk van 'n ware kind van die Here. Hy gee ander om ander te help eerder as om homself net in te palm. Jakobus 5, veroordeel Jakobus die mense wat oorvloed het, maar net vir hulle self wil lewe. Sukses word vandag aan besittings gemeet, vriende, en ongelukkig is so dat baie mense, hoe meer hulle het, hoe meer wil hulle by mekaar maak. Hulle het 'n onuitputtelike sug na meer. In die nuwe Suid-Afrika getuig dit elke dag sprekende voorbeeld van die hoë bedrogsyfer wat weekliks die wêreld skok. Ek moet net hê en hê. 'N Ware kind van die Here se grootste skat is nie in my sak nie of in die bank nie, maar sy grootste skat is in die hemel. En hy belê daar. Hy belê daar. 'N Ware Christen sien sy bates as 'n bron waaruit hy kan put vir die saak van die Here. 'N Ware kind van die Here sien die nood van ander raak Het jy dit al ooit gaan lees? Ek gaan nie daar oor preek nie, vir die tyd tot ons ingehaal, maar gaan kyk bykie, gaan lees Matteus 25, die gelykenis van die skape en die bokke. En dan sien jy 'n wonderlike ding, toe die skape en die bokke van mekaar geskei is, was dit die skape wat die water vir die dorstiges gegee het. Dit was die skape wat die naakte gekleed, wat die hongeres gevoed het, wat die siekes en die krankes besoek het in die tronke. Die bokke het nie omgegee nie. Hulle was beweeg deur die nood van ander. 'N Ware kind van die Here gee om te help dat die evangelie van Jesus versprei word. En dis waarvoor ek die Here so aanbid vir ons gemeentekie, wat hierdie geheim die meeste van ons al geleer het. Dis waarom ek my hele tiende na die skathuis van die Here moet bring. Daar siele wat sterf sonder God en hulle moet berei word, bereik word. En ek is trots op u. Ek is trots op u. Die Here glimlag oor die vrywillige gewer. Ware Christen help dat die evangelie versprei word. Ek haas my vriende. Ek wil afsluit. Ons moet weet dat God nie wil hê dat ons net goeie soldaatjies moet wees nie. Die Here wil hê dat ons net goeie dinge moet najaag nie. Nee. Weet jy wat wil die Here hê van hierdie man en van u? Die Here wil hê dat ons hom moet najaag en vir hom sal lewe. Ons 'n noue verhouding met hom sal hê. Met hom wie se naam ek as Christen dra. Dis wat hy wil hê. Dan sal dit wys daar buite en ander vir die Here wen. Wat die Here wil hê dat ons vandag in hierdie gedeelte moet sien, vriende, dat daar mense is wat hulle tot bekering gekom het. Wat Jesus in hulle lewe toegelaat het en 'n radikale verandering in hulle lewens gebring het. Hulle is weergebore. En hulle was daardeur so met Christus geïdentifiseer dat hulle Christus genoem is. En nou gaan ek afsluit. Hier is dan 'n vraag aan ons. As die wêreld aan jou wat vanmôre na my luister 'n naam moet gee, hulle het dit vir daardie kinders van die Here gegee, gesê hulle is Christene. As die wêreld vanmôre van jou of aan jou en my name moet gee, wat gaan hulle gee? Gaan hulle dit weet, gaan dit 'n naam wees se politieke konservatiewes, want hulle praat net politiek. Gaan dit wees, dis nou 'n toesoeker daardie, vanweë die gedurende konflik waarin ek verkeer. Die klaakous van wie die gedurende foutvindere en nooit sien wat ander reg doen nie. Ek is altyd reg. Sal dit dalk die naam skyn heilig is wees omdat ons wat ons sê en wat ons doen totaal teen mekaar bots. Bo alles, wat sien die wêreld in ons? Sien hulle ons die liefde van Christus? Sien hulle Christus se deernis in ons optrede? Sien hulle ons as diegene wat gewillig is om Christus se standaard na te volg? Sien hulle dat Jesus se prioriteit nommer 1 in jou my lewe is? Sien hulle dat ons sy wil najaag? Wat sien hulle? Wat dink hulle? Wat sê hulle? Maar bo alles, wat sê God van jou my lewe? Ek wil daar oop preek een van die dae. Daar's 'n man in die Bybel, die oudste man in die Bybel. Matusalag, 969 jaar. En daar staan in die Bybel net oor hom geskryf. Hy's gebore, het gelewe, het gesterwe. Daar kom 'n dag dat God die leer van jou in my lewe toemaak. O, ek het voor die Here geween. Ek het gisteraand gedink, ek gaan huis toe. En ek het gedink, wat skryf God op my leer? as God jou leer in hierdie diens vanmôre toe maak. Wat gaan hy skryf op daai leer? Gebore, gelewe, gesterwe. Of gaan hy skryf? My kind, in wie ek welbehaag, 'n ware Christen. Gaan hy sê, welkom aan die einde van jou lewe, of gaan hy sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Antwoord God vanmôre, is jy 'n Christen, of is jy 'n weergebore Christen? Is jy 'n Christen, of is jy 'n kind van God? Dis twee mense. O, mag die Here dit in elkeen van ons waar maak, dat ons ware, as ware Christus volgelinge gesien sal word. Hulle het in Antiochia vir die eerste maal die kinders van die Here, Christene genoem. Waar staan u en ek vanmôre? Amen. Kom ons buig ons hoofde. O Here, dankie vir u onuitspreeklike liefde en genade. Dankie vir die kruis, dankie vir die dood wat u gesterf het. Om my kind van God te kan maak. O, ek kom pleit vanmôre by u. Dat u die naprediker van u woord sal wees. Dat u Jesus sal kom verhoog. In elke hart wat vanmôre sê, Here, ek draai om. Ek wil 'n kind van God wees, wat my nie skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Ek wil 'n ware volgeling van Jesus wees. Here, dankie vir u genade en staatstelling, dankie vir u liefde. Dankie dat u elkeen self sal agtervolg. Ek wil bid, Here, dat die beddens maar sal hard maak, totdat een persoon, dalk in hierdie gehoor, of wat na my luister, waar ook al in die wêreld, dat hulle harte vir Jesus sal gee, en 'n ware Christen sal word, 'n wedergebore Christen. Ek dank U dat U gehoor het, in Jesus se naam. Amen. Ons Vader, die troue, opsoekende gemeenskap van sy dierbare Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.